Ağlayan Abartı Radyo. Yeriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 10 sentyabrı. Bugünkü TVL'e stol sohbetleşmemizi ve Rus dilindeki periklostok gepleşmemizi yalgıdeştirmez dönem dünyanın mühim haberlerini dinlemeye çağırıyor. Mikrofonun önüne Allah'ın razı rahim.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Soňky täzeliklere dikkatiňizi höderleýäris. Ýeşen ýogyny Iragyň suwdy bosgunlygyna gaçyp çykan ýurdun wice-prezidenti Tarek al-Haşimini gaýbany ýagdaýda ölüm jazasyna hökm etdi. Suwd Tarek al-Haşimini'niň körekeni we sekretary Ahmet Kahtany hem ölüm jazasyny berdi. Suwdun karary bilen olaryň ikisi de daýdan atylmaly edildi. Suwd olaryň ikisini hem ýörüýçi adam öldürmek bilen meşgullanýan topara eýelik etmekde günel tapdy. Tarek al-Haşimini Öde bu ayıplamaları siyasi matlaba esaslanan ayıplamalar diýip atlanýar. Käbir çeşmeler onuň häzir Türkiýede gidilenýändigini, käbir beýlik çeşmeler bolsa onuň Dohada gidilenýändigini habar berýärler. Ýeşenbe güni Orsiýetiň uzak günnäki regionyna Vladivostok şäherine APEC hyzmatdaşlygy guramasynyň liderleriniň 2 günlük sammiti tamamlandy. 21 döwleti öz içine alýan Aziýa ýuwaş okuýan ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň liderleri Ýewropadaky maliýe krizisler sebäpli pese düşen global ykdysady ötüşi kadalaşdyrmak üçin feodallary liberallaşdyrmagyň zerurlygyny nötediler. APEC guramasyna agza ýurtlar dünýäniň ýylatynyň 40%-ni öz içine alýar we bu ýurtlar global feodal dolanşuwynyň 44%-i degişli. Ýeşenbe güni Israýlyň prezidenti Şimon Peres Eýran bilen diplomatik gatnaşyklaryny ketenligi üçin Kanadanyň hökümetine öz minnetdarlygyny bildirdi. Şu geçen hepdeniň anyna güni Kanadanyň hökümeti özüniň Eýrandaky ilçihanasyny ýapýanlygyny hemde Eýranyň Kanadadaky ähli diplomatyny bu ýurtdan çykaryanlygyny eýlan etdi. Kanada munyň sebäbini Tehranyň ýadro programmasy meselesinde BMG-niň rezolýusiýalaryna boýun egmeýänligi, onuň Syriýanyň rejimine harwy ýara berýänligi Gala verse de onun Israili qarşı iyidigi derli düşmançılıklı siyata dalıp bariyanına ulen düşünürdü. Ýeşen ýogyny Hatayyň Konfutsi adynnaky parahatçylyk bayrağına hödürlenenleriň hatarına Microsoft kompaniýasyny esaslandyrjy Bill Gates bilen BMG-niň ozalky baş sekretary Kofi Annan hem goşuldy. Hatayda döredilen bu Konfutsi bayrağı Nobel bayrağına alternatif bayrak hökmünde suratlandyrylýar. Geçen ýyl bu parahatçylyk bayrağı Kavkaz regionyny separatizmiň öňüne almakda bitiren hyzmatlar üçin Orsiýetiň häzirki prezidenti Vladimir Putine goşuldy. Ýeşenbe güni Iragyň dürlükün jöklerinde amala aşyrylan 10-dan gowrak hüjümde 60-dan gowrak adam öldi. Bu ulu gerimde gurunulan hüjümleriň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar ösüne almady.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin ýeşenbe güni jurnalistleriň öňünden çykyşyna Ýewropa komissiýasynyň Orsiýetiň Gazprom kompaniýasyna garşy ýol goýan derňeklerini ýadgardy. Vladivostok şäherinde Aziýa ýuwaş okuýan ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň liderleriniň sammitiniň çäklerini eden bu çykyşyna ol Ýewropa birleşiginiň bu çäklerini Ýewrozonadaky ykdysady kynçylyklaryň içerge berenligini öňe sürdi.
То, что делается в отношении Газпрома, не новость. Вы знаете, в прошлом году еще были проведены обыски в некоторых...
Газпром бағытында еділіян ішілер тәділік дәл. Сидің білшіңі дәлі кетсен ер Газпромын кәбір дашар дәулетлердәкі офислеріне де барлығылар кесірілікті. Хәдіркі шәрілер бұрдакі ікінзі әдім. Біз бұл альян затлара ғынан ярыз.
Шаг в этом направлении. Мы сожалеем о том, что он происходит.
Deyip Putin belledi. Şele hem öwrenin bu çykyşynda ol Ýewropa Birleşiginiň merkezi we günnäkör Ýewropa ýurtlarynyň ykdysadyýetini maliýeleşdirmek bilen bagly çykdajylary Orsiýetiň üstüne atjak bolmak finansçyklaryny tankytlady.
В значительной степени Евросоюз субсидирует экономики Восточной Европы. Теперь, видимо,
Европа билелешиги көп дәрежеде гүннөр Европаның иктисадиятын субсидирлеп келер. Бәлки инне Еврокомиссияда кимдер биринин бу субсидирлемегин белли бир бөлөгүнү бидин өз үстүмөдә алмагымызды карар эден болмогу мүмкүн. Ягъни башка сайтсак, Бирлешен Европа өз сыяты тәсирлерин саклап калмак исләр. Шул уроктун өдөндә ул мунун үчүн бидин төлөмөгүмүздө да исләр. Йөне бу конструктив чемелешме дәлдер.
Мы за это еще немножко заплатили. Но это не конструктивный подход.
Тип Владимир Путин нөктәди. Geçen tişenme günü Evropa Komissiyası Gazprom'un Baltika yurtlarının ve kabir beylikli post-sovet yurtlarının konkurensiya mümkünçülüklerinin önünü bügötleri diyenliğine aydıp bu mesele boyunca derin ugu işlerini yolu koydu. Evropa Birleşiği bu gürrün edilen yurtların türlü energiya çeşmelerinden gaz almak mümkünçülüklerine Gazprom'un bügöt olup olmağınlığı hem de onun öz gazına adalatsız yukarı baka kesik kesmeyenliği aradaki meseleleri aydınlaştırmak isteyenliğine aydıyar. Yekşenbe günü eden çıkışında Ortiyetin Prezidenti Vladimir Putin Sovet Soyuzunun sosyalistik bloktaki öz soyuzdaşlarını köp derecede energiya bilen üpçün edip gelenliğine de karamazdan Ortiyetin halkara bazarlarının düzgünlerine ters gelen metodlara eğermeyecektiğini nıgıtadı. Şolar vaktin ödünne de ol Evropa Birleşiginin Gazprom'a karşı yolu koyan bağırlarının Birleşigin Ortiyete karşı ıglan eden sevda urşu hükmününe kabul etmeyenliğine aitti. Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzelikler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'ym rahmet rahim. Bizi repleşiklerimizi dowam etdirýäris. Biziň